ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин, це «Ранкова Свобода». З вами цього тижня, шановні друзі, буду я, ведучий Олександр Лащенко. І в сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Позов Луценка проти Кузьміна. Хто кого?
Ми маємо довести всім, що наша система буде працювати стосовно тих осіб, що вчинили злочин.
Чи скористався Львів Євро-2012 як шанс для розвитку туристичної сфери міста?
Українські туристи більш вибагливі, але й більш економні. Вони витрачають у місті в середньому 230 євро.
І про що пишуть українські тижневики?
Партії, що входять в об'єднану опозицію «Батьківщина», можуть об'єднатися вже в травні.
Про це та інше у «Ранковій Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Надія Шерстюк.
Доброго ранку. Сьогодні у Києво-Святошинському районі Києва розпочнеться перше судове засідання за позовом екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка щодо незаконних дій заступника генерального прокурора Рената Кузьміна та суддів Печерського та апеляційного судів Києва. Про це повідомляє прес-служба Луценка. Екс-міністр внутрішніх справ вважає Рената Кузьміна винним у своєму арешті. Спочатку засідання мало відбуватися у Печерському районному суді Києва, але згодом за скаргою адвоката Луценка Ігоря Фоміна Вищий спеціалізований суд переніс розгляд справи до Києво-Святошинського суду. До столиці. У своїй скарзі Фомін зазначив, що не може розглядати питання про злочини суддів той суд, в якому вони працюють. Справу екс-міністра слухав суддя Печерського суду Віктор Кицюк. Докладніше про це далі у «Ранковій Свободі». Сьогодні будуть продовжені переговори між колективом телеканалу TVI і новим керівництвом. Про це заявив депутат від партії «Батьківщина» Андрій Шевченко у ефірі програми «Шустер Лайф». Зараз основною вимогою журналістів, за словами ведучого телеканалу Андрія Сейчука, є, цитую, гарантія мораторію звільнень на період переговорів, а також повернення ведучого Павла Шеремета. 23 квітня прес-служба телеканалу поширила повідомлення про появу у TVI нового інвестора Олександра Альтмана. Одночасно повідомлялося про призначення генеральним директором ведучого програми «Знак оклику» Артема Шевченка та звільнення з цієї посади Наталії Катеринчук. Більша частина журналістів телеканалу заявила про рейдерське захоплення TVI і відмовилися виходити в ефір доти, доки не буде з'ясована ситуація з власником каналу. У неділю у Кривому Розі з нагоди 70-річчя заснування першої української дивізії Української національної армії Галичина відбувся марш «Лицарської слави». Про це Радіо Свобода розповів один з організаторів акції Рінат Ковбасюк. За інформацією організаторів, понад 100 молодих криворіжців, активістів Української народної партії, Народного руху України, Конгресу українських націоналістів та проукраїнських громадських організацій під державними прапорами пройшли центральними вулицями Кривого Рогу, скандуючи патріотичні гасла. За словами організаторів, це був перший марш на вшанування вояків дивізії, організований на сході країни. Новий кабінет міністрів 28 квітня в неділю в Італії склав присягу новий уряд під керівництвом Енріко Летти. Ця подія поставила крапку у політичній кризі, яка тривала в країні 2 місяці. Новий кабінет міністрів є коаліційним. Він об'єднує провідні ліво- і правоцентристські партії Італії, в тому числі партію «Народ Свободи» колишнього прем'єр-міністра Сільвії Берлусконі. Сам Берлусконі не увійшов до складу уряду, але секретар його політичної сили Анджеліно Альфано став заступником нового прем'єр-міністра і міністром внутрішніх справ.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу» і далі про події у «Ранковій Свободі» докладніше. У Київському районному, у Києво-Святошинському райсуді сьогодні відбудеться перше судове засідання у справі за позовом Юрія Луценка до заступника генпрокурора України Рената Кузьміна. Колишній міністр внутрішніх справ, опозиціонер, якого на початку цього місяця випустили на волю за указом президента Януковича про помилування, вважає Кузьміна винним у своєму арешті. Більше про це далі у програмі.
Безперспективні у нинішній політичній ситуації судові позови є одним із небагатьох інструментів, які залишилися у опозиційних політиків, зазначає у розмові з Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Мінімум 2 мотиви. Для того, щоб потім звернутися до Європейського суду з прав людини, або через певний час, коли поміняється політична ситуація, поміняється влада, повернутися до цієї справи, сподіваючись на зовсім інший результат. Тут є ще один мотив, це вплив на громадську думку. І Луценка, і деякі інші опозиціонери можуть сподіватися на те, що така цілеспрямована боротьба з Кузьміним, сам факт цього процесу, звинувачення проти Кузьміна, можуть бути використані для того, щоб просто його прибрати з посади.
Юрій Луценко наразі перебуває на лікуванні у Польщі, але він має бажання особисто брати участь у судовому процесі. Тож адвокати проситимуть суд у понеділок не розглядати справу по суті.
Докладніше матеріал нашого колеги Дмитра Баркара про позов Юрія Луценка проти Рената Кузьміна слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ми будемо чекати на ваші дзвінки. А що ви, шановні друзі, думаєте про цю справу?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Ну, а поки що до інших тем у «Ранковій свободі». Загострення соціально-економічної ситуації, дії окремих політиків спричиняють в Україні зростання екстремістських настроїв. Дивіться в знаки і зовнішні чинники, наприклад, інформування українців про діяльність екстремістських груп тощо. Це стверджують в експертній організації під назвою «Міжнародна антитерористична єдність». Її почесний президент Василь Крутов зазначив, що на відміну від ЄС, в Україні не можна пов'язувати екстремістські прояви з діяльністю правих радикалів. До екстремізму українські ліві. Детальніше розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Фашисти проти комуняк, бандерлоги проти москалів, жиди проти хухлів. Такими в лапках компліментами засипають одне одного українські політики на засіданнях Верховної Ради і у численних телевізійних ток-шоу. При цьому навряд чи українським політикам відомо, що згідно з міжнародним правом подібні вислови мають ознаки екстремістських. Відтак у більшості демократичних держав їхнє використання під час політичних дебатів у громадських місцях, у мас-медіа заборонено, зазначає експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер. На її думку, екстремізм в Україні походить з часів ленінізму-сталінізму. У сучасній Україні носіями екстремістських ідей здебільшого є ліві політичні сили, переконана експерт.
У мене хронологічні файли подібного роду висловлювань і дій, які належать представникам як виконавчої влади, так і представникам депутатського корпусу від правлячої коаліції, в тому числі комуністам. І третій компонент, дуже важливий, це шовіністично налаштовані проросійські сили.
Наголосила Беліцер у розмові з кореспондентом Радіо Свобода. Використання екстремістських гасел у внутрішньо неконсолідованому українському суспільстві становить серйозну загрозу існуванню української держави, вважає експерт Міжнародного центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Для викорінення екстремізму в Україні можливі два шляхи, зазначає експерт у розмові з кореспондентом Радіо Свобода.
Можна боротися двома речами: або забороняти взагалі будь-які прояви і заганяти все це у підпілля і чекати, коли зірветься казан. Інший спосіб – це розмовляти, все-таки говорити про ці складні питання. Сам процес обговорення має бути інший, має бути пошук спільних інтересів.
Семиволос наголошує, що обговорення будь-яких проблем, що роз'єднують українців, має будуватись на пошуку спільних цінностей, спільних інтересів, інтересів держави і суспільства. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська у розмові з журналістами повідомила, що міжнародні організації, серед яких ООН, ОБСЄ, помітили в Україні зростання екстремістських проявів. Також омбудсмен отримує повідомлення від громадян України та іноземців про порушення принципів рівності, дискримінацію за ознаками етнічного походження тощо, що є одним з проявів екстремізму. Ці тенденції спричинені загостренням соціальних та економічних проблем, невідповідністю чинного законодавства правозахисним практикам, неефективній державній політиці з профілактики негативних явищ, зазначила Лутковська. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Крайня ідеологія в Європейському Союзі та в Україні – забороняти чи ні? Про це слухайте у програмі «Радіо Свобода. Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Отже, слухайте сьогодні о 21:33 програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». Ну, а поки що в Києві 6:18. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Коли в Україні об'єднаються опозиційні партії, якими активами володіють українські чиновники? І якою є мета створення деяких громадських організацій в Україні? Про це в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
Партії, що входять в об'єднану опозицію «Батьківщина», можуть об'єднатися вже в травні, переконує тижневик «Фокус». На лідерство претендує Арсеній Яценюк. Саме тому, як пише видання, партії регіонів поставлено завдання його дискредитувати. Зокрема, експерт тижневика стверджує, що олігархічна частина партії регіонів хоче, щоб у другий тур президентських виборів з Віктором Януковичем потрапив не Арсеній Яценюк чи Олег Тягнибок, а Віталій Кличко. Тоді можливий програш у другому турі не стане трагедією для олігархів, оскільки Кличко не такий радикальний, як Тягнибок, і не такий опозиційний, як Яценюк. Так чи інакше, підсумовує «Фокус», бренд «Батьківщина» подарують не безоплатно. Ймовірно, між Яценюком і Тимошенко може бути підписаний неформальний пакт, де будуть обумовлені подальша співпраця і обов'язки. Докладніше про це в статті «Лишилося лише ім'я». Лідера державного вуглевидобутку підприємства «Макіїввугілля» непомітно почали приватизувати. За борги з аукціону була продана частина активів холдингу. Про це розповідає тижневе коментарі у статті «Шахтарів продають частинами». Щороку в Україні реєструється близько 200 нових громадських організацій національного або міжнародного рівня. Однак, як зауважує тижневе коментарі, далеко не всі з них висловлюють інтереси хоч якоїсь громадськості. Сотні громадських організацій продовжують створюватися для того, щоб відбивати, вибивати і заробляти гроші. Докладніше про те, хто і як використовує громадські організації, що і чому заважає творчим спілкам, кому і для чого потрібні благодійні фонди, йдеться в статті «Мутації громадянського суспільства». Аналіз декларації доходів українських чиновників засвідчує, що в середньому кожен з них володіє активами вартістю близько 6 мільйонів доларів. А в цілому вони заробляють удвічі більше, ніж їхні колеги з Польщі, де середня зарплата в країні втричі вища, ніж в Україні. Про це розповідає тижневий кореспондент у публікації «Влада мільйонерів». Через проблеми з серцево-судинними захворюваннями щорічно помирають 500 тисяч українців. Як переконує тижневик «Фокус», щонайменше 80% з них могли б прожити на 10, а то й 15 років довше. Серед причин передчасної смертності – неправильне харчування, фізична інертність, алкоголь та цигарки. Стаття називається «Справи сердешні». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Голи,
очки,
секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
За місяць до завершення змагань найкращих українських клубів чемпіоном став Донецький «Шахтар». Підопічний тренера Мірча Луческу стали чемпіонами України восьме. За цим показником гірники поступаються лише київському «Динамо», яке пишається 13 перемогами в першості України. Про це далі у новинах спорту. Отже, тенденції на користь донечан, адже їхні тріумфи почалися лише 2002 року. Натомість безроздільне панування київського «Динамо» у чемпіонаті України з футболу припало на 90-ті роки минулого століття. «Шахтар» виграв четвертий поспіль і восьмий за останні 12 сезонів чемпіонат. Ну, а тим часом київське «Динамо» в цьому сезоні ризикує втратити навіть статус другої команди України. Небезпеку з боку Дніпра підопічні тренера Олега Блохіна, схоже, нейтралізували. Натомість із харківським металістам ще доведеться позмагатися. У 26-му турі динамівці приймали дніпропетровців на столичному Олімпійському. Остаточний рахунок матчу 2-0 був встановлений ще в першому таймі, коли нігерійський півзахисник «Динамо» Лукман Аруна відзначився дублем. Донецький «Шахтар» забував чемпіонство протистояння з єдиною командою, яка суто теоретично ще могла його наздогнати харківським металістам. За 5 ігор до завершення турніру підопічні Мірчі Луческу і Мирона Маркевича були на відстані 15 очок. За кілька днів до гри головний тренер харків'ян визнав, що «Шахтар» наздогнати нереально. Але пообіцяв, що його команда зробить усе, щоб відкласти чемпіонство донечан. «Шахтар» перед важливим поєдинком мав серйозні втрати. Дискваліфіковані провідні центральні захисники Ракицький і Кучер. За металіста через перебір жовтих карток не зіграв півзахисник Едмар. Уже в першому таймі харків'яни забили гол, який віддали гірників від четвертого поспіль тріумфу. На 39-й хвилині після сольного флангового проходу ворота господарів забив Марко Девіч. Донеччани відновили рівновагу на 84-й хвилині. Помилку захисту моториста використав хавбек Шахтаря Ілсіньо. Рахунок 1-1 залишився незмінним до фінального свиста арбітра Віталія Годуляна. Не обійшлося в чемпіонському матчі без резонансного рішення головного рефері. Всередині другого тайму Годулян нібито за напад на вратаря скасував другий гол харків'ян. Тобто, затвердженням харківського металіста, помилка була навмисна на користь донеччан, хоча самі донеччани цього не визнають. Тим часом результати перших півфінальних поєдинків Ліги чемпіонів УЄФА приголомшили всю футбольну Європу. Здивували не результати. Німецькі клуби давно заслужили реноме амбітних претендентів на будь-які трофеї в європейському футбольному змаганні. Несподіваними виявилися рахунки протистоянь Баварії і Барселони, Борусії і Реала. 4-0 у Мюнхені і 4-1 у Дортмунді майже не залишають сумнівів, що 25 травня на легендарному лондонському стадіоні Вемблі в фінальному матчі Ліги чемпіонів зіграють два представники Німеччини і не буде жодного представника Іспанії. Зовсім безпорадною на мюнхенській Альянс-арені виглядала команда, грою якої прийнято захоплюватися. Барселона на чолі з Ліонелем Мессі ще у чвертьфіналі проти французького ПСЖ в окремих епізодах виявляла свою слабкість, а неповна фізична готовність внаслідок травми аргентинського лідера каталонців додатково ускладнила і так непросте завдання. Про що можна говорити, коли за всі 90 зайвим хвилин зустрічі синьогранатові завдали по воротах баварці Мануеля Нойера всього 4 удари, а в площину воріт з них були тільки 2. Натомість мюнхенці ретельно добирали ключі до не надто надійного захисту Барселони. Зазвичай міць оборонних побудов каталонців суперники просто не можуть перевірити, бо надто заклопотані убезпеченням власних воріт. З розривом у 4 м'ячі Барселона не програвала понад 15 років від часу, коли «Динамо» Андрія Шевченка познущалося з господарів на їхньому ж домашньому стадіоні «Ноу Камп». Слідом за Барселоною ні з чим залишив цього разу Німеччину інший іспанський грант «Реал». Лише перший тайм вершкові на чолі з тренером Жозе Моуріньо змогли завершити на рівних. На гол Роберта Левандовського відповів Кріштіану Рональду. А по перерві в Дортмунді була лише одна команда – Боруссі на чолі з тим же поляком Левандовські. Польський форвард німецького клубу оновив рекорд Ліги чемпіонів УЄФА. У поєдинку з іспанським «Реалом» цей нападник забив 4 м'ячі. Тобто йому вдалося здійснити так званий покер. Дотепер у півфіналах головного клубного турніру Європи з футболу таке не вдавалося зробити жодному футболістові.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
У Києві 6 година і майже 26 хвилин і продовжуємо ранкову свободу. Львів почав новий туристичний сезон. Традиційно перші дні травня до міста їдуть тисячі туристів із заходу і сходу, переважно це поляки і українці. Львівська преса інформує, що на першотравневі свята у місті вже заброньовані всі місця у готелях і хостелах. Чим же здатен тішити Львів у травні? Чи побільшало туристів у місті, яке ще рік тому приймало уболівальників Євро-2012? Дізнавалася наша кореспондентка в цьому місті Галина Терещук.
Готуючись до Євро, місцева влада постійно наголошувала, що футбольний чемпіонат – це найкраща промоція міста, і кількість туристів тут зросте у рази. Справді, цьогоріч львів'янам не доводилося пояснювати відвідувачам берлінської туристичної виставки, де саме розташований Львів. Якщо оцінити промоцію міста у західній пресі завдяки Євро, то у грошовому вимірі це сягнуло б 100 мільйонів євро, за оцінками експертів. А ось очікування місцевої влади щодо туристичного буму після Євро виявилися перебільшеними. Упродовж минулого року Львів відвідали більше мільйона туристів разом з футбольними фанами. 80% з них становили туристи з України. Для порівняння, Краків відвідує у 8-10 разів туристів більше. З іноземців у Львові найчастіше бувають поляки і німці, розповіла керівник Центру розвитку туризму Львова Софія Сікора.
Зазвичай український турист, він хоче швидко все оглянути, що стосується архітектури, але він хоче попробувати і гастрономію нашого Львова, довідатись щось таке, чого немає в їхньому місті. Що стосується іноземного туриста, для нього все цікаве. В нього немає вибраного або суто архітектура, або суто гастрономія. Український турист, він є вибагливим, так більш.
Українські туристи більш вибагливі, але й більш економні. Вони витрачають у місті в середньому 230 євро, німці удвічі більше. Якщо раніше туристи перебували у Львові 2-3 дні, то нині довше, зауважив чиновник Львівської міськради, експерт з питань туризму і промоції міста Олег Засадний. У місті багато хостелів,
хостелів, які дешевші, суттєво, ніж готелі, в середньому 100 гривень доба, що дає туризм Львову, поцікавилась Радіо Свобода.
Тільки за минулі 4 роки це там додатково 1500 робочих місць в готелях. Цього року там тільки одна ресторанна група набирає 450 людей. Чи це погано? Ну, я думаю, що це добре. Що туризм – це не тільки готелі, ресторани, це і пральні, і транспорт, і так просто галузь економіки, можна сказати.
Нині багато українських міст туризм визначили пріоритетним у розвитку, але наразі Львів не має конкуренції щодо амбіцій стати культурною столицею України, зокрема джазовою. У травні у місті розпочинається фестиваль етно-джазу «Флюгери Львова», впродовж 10 років існування якого на ньому виступили 1500 музикантів. 8-11 травня заплановані десятки заходів з нагоди Дня міста. У червні міжнародний фестиваль «Альфа-джаз», квитки на який вже продані. Львову бракує інноваційних методів щодо ведення туристичного бізнесу та лояльнішої політики до підприємців з боку місцевої влади. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Отже, ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко. І в другій частині програми ми поговоримо ось про що. Екс-міністр внутрішніх справ Луценко судиться з Ренатом Кузьміним через свій арешт.
Ми маємо довести всім, що наша система буде працювати стосовно тих осіб, що вчинили злочин.
У Грузії партія президента Саакашвілі стрімко втрачає популярність.
Партія, яка мала великі амбіції продовжити радикальні реформи і перетворення у своїй країні, тепер ледь спромоглася набрати кілька тисяч людей на мітинг у столиці.
Що таке енергетичні культури і як вони можуть замінити традиційні види палива? Про це в «Енергетичній свободі».
Науково-технічний центр «Біомаса» розробляє і випускає низку котлів на трісках, соломі, пелетах від великих до недорогих на одну квартиру.
Отож, про це та інше відразу після новин у «Ранковій свободі», які готова вже розповісти Надія Шрицюк. Будь ласка.
Сьогодні у Києво-Святошинському районному суді Києва почнеться перше судове засідання за позовом екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка щодо незаконних дій заступника генпрокурора Рената Кузьміна та суддів Печерського і апеляційного судів Києва. Про це повідомляє прес-служба Луценка. Екс-міністр внутрішніх справ вважає Рената Кузьміна винним у своєму арешті. Спочатку засідання мало відбуватися у Печерському районному суді Києва, але згодом, за скаргою адвоката Луценка Ігоря Фоміна, Вищий спеціалізований суд переніс розгляд справи до Києво-Святошинського суду столиці. У своїй скарзі Фомін зазначив, що не може розглядати питання про злочини суддів той суд, в якому вони працюють. Справу екс-міністра слухав суддя Печерського суду Віктор Кицюк. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Сьогодні будуть продовжені переговори між колективом телеканалу TVI і новим керівництвом. Про це заявив депутат від партії «Батьківщина» Андрій Шевченко в ефірі програми «Шустер Лайф». Зараз основною вимогою журналістів, за словами ведучого телеканалу Андрія Сейчука, є, цитую, гарантія мораторію звільнень на період переговорів, а також повернення ведучого Павла Шеремета. 23 квітня прес-служба телеканалу поширила повідомлення про появу у TVI нового інвестора Олександра Альтмана. Одночасно повідомлялося про призначення генеральним директором ведучого програми «Знак оклику» Артема Шевченка та звільнення з цієї посади Наталії Катеринчук. Більша частина журналістів телеканалу заявила про рейдерське захоплення TVI і відмовилася виходити в ефір доти, доки не буде з'ясована ситуація з власником каналу. У неділю у Кривому Розі з нагоди 70-річчя заснування першої української дивізії Української національної армії Галичина відбувся марш лицарської слави. Про це Радіо Свобода розповів один з організаторів акції Рінат Ковбасюк. За інформацією організаторів, понад 100 молодих криворіжців, активістів Української народної партії, Народного руху України, Конгресу українських націоналістів та проукраїнських громадських організацій під недержавними прапорами пройшли центральними вулицями Кривого Рогу, скандуючи патріотичні гасла. За словами організаторів, це був перший марш на вшанування вояків дивізії, організований на сході України. Сьогодні у Москві президент Росії Володимир Путін проведе робочу зустріч з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Це перша зустріч лідерів двох країн за останнє десятиріччя. Очікується, що переговори будуть зосереджені, зокрема, на територіальних суперечках щодо 4 невеличких островів у Тихому океані, відомі як Південні Курили у Росії та північні території в Японії. Лідери двох країн також обговорюють можливості участі Японії у будівництві трубопроводу, що об'єднає газові поклади у Східному Сибіру. У 28 квітня в неділю в Італії склав присягу новий уряд під керівництвом Енріко Летти. Ця подія поставила крапку у політичній кризі, яка тривала в країні 2 місяці. Новий кабінет міністрів є коаліційним. Він об'єднує провідні ліво- та правоцентристські партії Італії, в тому числі і партію «Народ свободи» колишнього прем'єр-міністра Сільвії Берлусконі. Сам Берлусконі не увійшов до складу уряду, але секретар його політичної сили Анджеліно Альфано став заступником нового прем'єр-міністра і міністром внутрішніх справ.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година, 33,5 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і продовжуємо розповідати про події, які очікуються саме цього дня, понеділка, 29 квітня. Саме на сьогодні призначено перше судове засідання у справі за позовом Юрія Луценка до Рената Кузьміна. Колишній міністр вважає, що саме заступник генпрокурора України на рівні з суддями двох київських судів має відповісти за арешт, який суд у Страсбурзі раніше визнав таким, що порушує права опозиціонера Луценка. Перспективи справи з'ясовував наш кореспондент Дмитро Баркар.
Сторона Юрія Луценка вимагатиме розслідування обставин, за яких Генеральна прокуратура наполягала, а суд ухвалив рішення щодо утримання екс-міністра внутрішніх справ під вартою до вироку. Як розповів Радіо Свобода адвокат Луценка Ігор Фомін, розраховувати на те, що суд визнає дії заступника генпрокурора Рената Кузьміна незаконними, не доводиться. Утім, яким би не було рішення суду, воно покаже якість роботи в Україні правоохоронних органів та судової системи, наголошує Фомін.
Ми бачили, як у нас засуджується люди, а зараз ми покажемо, як у нас розслідуються злочини. А незаконне тримання особи під вартою – то злочин. Юрій Віталійович розуміє, що стосовно певних осіб не буде порушено ніяких кримінальних справ. Однак ми маємо довести всім, що наша система буде працювати стосовно тих осіб, що вчинили злочин. Якщо ми це будемо замовчувати, якщо це ми не будемо робити, хто це буде робити? Маємо доводити ці речі, навіть якщо у нас немає шансу на перемогу.
Те, що процес за позовом щодо незаконних дій Рената Кузьміна та суддів Печерського і апеляційного судів Києва може бути важливішим для Юрія Луценка, ніж рішення суду, припускає і член парламентського комітету з питань верховенства права і правосуддя, депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко. На його думку, недоліки законодавства, через які Луценко перебував більше року за ґратами без судового вироку у новому кримінально-процесуальному кодексі, виправлені.
Для всіх, бо це в першу чергу піар-привід, тому що рішення по цьому суду для нього особисто нічого не дає. Він буде позиватися до кожного слідчого, до кожного судді, тому що він вийшов з тюрми і він вже став нікому не потрібний. А йому ж треба гроші заробляти, йому ж треба бути в темі. Тому він буде постійно нагадувати про себе через різні піар-поводи. Тому я тут не бачу жодної потреби виділяти Луценка чи Петренко. Все це інформаційні і юридичні приводи.
Безперспективні у нинішній політичній ситуації судові позови є одним із небагатьох інструментів, які залишилися у опозиційних політиків, зазначає у розмові з Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Мінімум 2 мотиви. Для того, щоб потім звернутися до Європейського суду з прав людини, або через певний час, коли поміняється політична ситуація, поміняється влада, повернутися до цієї справи, сподіваючись на зовсім інший результат. Тут є ще один мотив – це вплив на громадську думку. І Луценка, і деякі інші опозиціонери можуть сподіватися на те, що така цілеспрямована боротьба з Кузьміним, сам факт цього процесу, звинувачення проти Кузьміна, можуть бути використані для того, щоб просто його прибрати з посади.
Юрій Луценко наразі перебуває на лікуванні у Польщі, але він має бажання особисто брати участь у судовому процесі. Тож адвокати проситимуть суд у понеділок не розглядати справу по суті. Про це Радіо Свобода повідомив Ігор Фомін. Юрія Луценка арештували наприкінці грудня 2010 року. Він перебував за ґратами понад 2 роки. Європейські суди з прав людини визнав його арешт і утримання під вартою до вироку суду такими, що порушили права людини. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Отже, екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко судиться із заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним через свій арешт. А чи є сенс взагалі позиватися проти українських високопосадовців зараз? Телефонуйте нам, ваша думка має значення.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
490-29-05, код Києва 044. Маєте змогу телефонувати до нашої студії і висловитися стосовно того, чи є сенс зараз позиватися проти українських високопосадовців і є у цьому разі шанс на перемогу, чи немає. І до нашої розмови приєднався слухач. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, спочатку і висловіть свою думку.
Алло, ви мене чуєте?
Чуємо. Отже, хто ви, звідки ви?
Це Ярослав Скрипчук, складає Івано-Франківська. В Україні за чинної влади знищена, зруйнована судова гілка влади. Судді стали звичайним покірним заряддям у руках президентської адміністрації. І позов Луценка на заступника генерального прокурора Кузьміна абсолютно не має ніякої перспективи. Хіба що суто пропагандистська для розвінчання тоталітарного режиму, а також, щоб пройти всі інстанції для подачі позову у Європейський суд. І це все. Щиро дякую вам.
Дякую вам за висловлену вами точку зору. Продовжуємо програму. І напередодні ми також поцікавилися у киян. Чи є сенс зараз позиватися проти українських високопосадовців?
Зараз судитися з власті, обращатися в суд – це 100% програш. Ну, тому що суди корумпірувані, все від диктатури президента, правлячої партії президента. Як скажуть, так суди рішають. Суди судять не по закону, а судять по приказу.
Це люди, які привикли як-то діяти. Вони не можуть їх сидіти, нічого. Вони що-то повинен робити. Все одно це буде все масова інформація. Він повинен робити.
Тут закони не працюють. Тут суб'єктивізм працює. Об'єктивності нема. Нема якісної освіти і судової системи. Природні, і таким чином все паралізовано. Для того, щоб перемогти судово-правову систему, зокрема прокуратуру, правоохоронні органи, пан Луценко, необхідно сформувати імідж на спроможність вивести Україну з кризи.
Якщо вище сіла нашої власті захотять, щоб його оправдали, тоді да. Якщо не захотять...
Нема смислу. Який смисл? Нічого там не вийде.
Отже, чи є сенс позиватися проти українських високопосадовців зараз в Україні? Ще один слухач готовий висловити свою думку стосовно цього запитання, і він приєднався до нашої програми. Отже, ви в ефірі. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки ви говоріть?
Здравствуйте.
Доброго ранку.
Здравствуйте.
Як вас звати? Звідки?
Це Данілов Олексій Петрович з Донецька.
Олексій Петрович, мене... що ви вважаєте з цього приводу? Є сенс зараз в Україні позиватися проти високопосадовців? Чи є при цьому шанс на перемогу для того, хто подає позов?
Поскольку я в 7-му году... Алло!
Ну, ви в ефірі, будь ласка.
Алло, в Генпрокуратуру писав депутатам о роботі Луценка по укривательству диверсії США, то Генпрокуратура виновата тим, що вовремя його не посадила, а тепер він ще й робить виноватим Генпрокуратуру, а Генпрокуратуру потрібно вовремя було придати і сажати, і зараз не пізно. Спасибо.
Такою є думка ще одного нашого слухача, який взяв участь у нашій програмі. Ми також звернулися до користувачів соціальної мережі Facebook, ті, які активно заходять на сторінку Радіо Свобода у цій соцмережі. І от яка їхня думка щодо того, чи є сенс зараз в Україні позиватися проти високопосадовців. Користувач, яка назвалася у Facebook Наталія Загогулінка, вважає, що не тільки є сенс, а потрібно завжди це робити. Вони повинні, тобто високопосадовці, знати, якщо навіть не зараз, то все одно відповідатимуть. Нехай чують назви своїх кримінальних статей, повторюється думка користувача мережі Facebook. Віктор Дніпров констатує, перспектив немає жодних, але є про що побалакати. Іван Марусяк пише, не від судів залежить, а від влади. Водночас Владимир Думбрава лаконічний, це є, тобто такі позови, марною справою. І ще думка Андріана Лемба, який констатує, історія цікава, перспектив жодних, щоб це не була якась чергова гра для плебсу. Кінець цитати. 6:42 майже хвилини у Києві. Ви слухаєте ранкову програму, ранкову свободу, і продовжуємо програму. До подій у світі. У Грузії ще донедавна єдиновладна партія президента Саакашвілі «Єдиний національний рух» після програшу на парламентських виборах минулого року стрімко втрачає популярність. За словами аналітики, у суспільстві на кшталт грузинського це типовий шлях політичної сили, яка втратила владу. Докладніше про це наш колега Сергій Драчук.
Єдиний національний рух, який майже десятиліття по суті одноосібно переважав на політичному видноколі Грузії, через півроку після несподіваного програшу парламентських виборів нагадує лише свою бліду тінь. Партія, яка мала великі амбіції продовжити радикальні реформи і перетворення у своїй країні, тепер ледь спромоглася набрати кілька тисяч людей на мітинг у столиці Тбілісі. 32-річна Анна Лоліашвілі, колись активний учасник революції Троянд, прийшла на цей мітинг уперше за всі ці роки, щоб підтримати улюблену партію, яка тепер у скруті. Але її прогноз щодо майбутнього єдиного національного руху невтішний.
Я так думаю,
вони свої можливості вже вичерпали. Люди тепер такі злі на минулий уряд, що бачать у ньому тільки погане. А що він доброго зробив, того вже не бачать.
Директор Тбіліського центру суспільних досліджень Марина Мусхелішвілі каже, що тут немає нічого дивного.
І раніше завжди була сильна тенденція мати одну владну партію, яка отримує владу і тому стає сильною і великою партією. Але як тільки ця партія втрачає владу, вона розпадається. Так було з усіма владними партіями. І цього ж очікували і від національного руху.
Як пригадує експерт, партія колишнього президента Едуарда Шеварднадзе, Союз громадян Грузії, так само розпалася, коли втратила владу 2003 року. За даними соціологічних досліджень, тільки 10% опитаних виборців Грузії назвали єдиний національний рух найближчою їм партією. 60% назвали найближчою нині владну коаліцію «Грузинська мрія». У самому єдиному національному русі кажуть, що це такий собі медовий місяць нової влади, і що партія сподівається відновити позиції, і ці сподівання таки не безпідставні, вважає відомий політолог, директор Тбіліського інституту Кавказу Гія Нодія.
Зараз у них низькі цифри підтримки, але вони, по суті, є єдиною вагомою опозиційною партією. Тож вони сподіваються, що цей таки собі затягнутий медовий місяць скоро закінчиться. І вони, як по суті єдина істотна опозиційна партія, врешті виграють від неминучого розчарування діяльністю грузинської мрії. Зберегти себе протягом 7 місяців від втрати влади – це вже досягнення.
Вважає Гія Нодія. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І ще про міжнародні події. Повідомлення про застосування сирійським урядом хімічної зброї проти повстанців поставило перед Сполученими Штатами проблеми. Як реагувати на такі повідомлення? Поки що Вашингтон зважує, оцінює та аналізує факти. Американці нині обмежуються гуманітарною допомогою сирійцям, які борються проти президента Башара Асада, і не зголошуються на заклики повстанців постачати їм зброю. Наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерайн продовжує тему.
Враховуючи відомий факт, що сирійський уряд посідає значні запаси хімічної зброї, тобто зброї масового знищення, конгресмен Стені Гойер, член Гельсінської комісії Конгресу, підкреслив, виступаючи у Палаті представників, що Організація Об'єднаних Націй забороняє застосування хімічної зброї, вважаючи порушення цієї заборони злочином проти людства. Сполучені Штати неодноразово застерігали президента Сирії Башара Асада від застосування хімічної зброї. Президент Барак Обама накреслив за його визначенням червону лінію заборони. Він заявив: «Червона лінія для нас – це коли ми побачимо, що хімічну зброю у великій кількості перевозять або застосовують. Це змінить мої розрахунки». Тож тепер журналісти, акредитовані при Білому домі, запитують, чи Асад перетнув оту червону лінію. Джей Керні, прес-секретар Білого дому, прямої відповіді не дав, пояснюючи тим, що далі триває дослідження повідомлень. Під час візиту в Абу-Дабі міністр оборони США Чак Гегел заявив, що, на його думку, факт використання сирійськими військами хімічної зброї мав місце. За його словами, американська розвідка з'ясувала, що сирійська влада вдалася до використання зарину, газу без кольору і запаху, що викликає у людини судоми і параліч. Водночас, як каже Гейгел, кількість використання зарину була невеликою. Професор Валі Насер, декан Інституту міжнародних студій в університеті Джонса Хопкінса, сказав у телевізійному інтерв'ю, що сам факт не підлягає сумніву, що хімічну зброю було застосовано у Сирії, хоча поки що не встановлено, чи її застосували не лише проти бойовиків опозиції, а й проти цивільного населення. Так чи інакше, біженці масово залишають країну, шукаючи притулку у Туреччині, Лівані, Йорданії. каже експерт. Ми повинні втрутитися, вести вперед з тим, щоб міжнародна спільнота допомогла полегшити гуманітарну кризу. Це вже стає проблемою безпеки. Економіки Йорданії та Лівану не в змозі дати собі раду з мільйоном біженців до кожної з тих двох країн. З боку міжнародної спільноти буквально жодної допомоги нема. США можуть вести вперед у цьому, заангажувати Росію, Китай і знайти шлях до перемир'я у Сирії. Тим часом, як повідомляє газета New York Times, серед сирійських повстанців дедалі більше екстремістів ісламістського напрямку, і вони впроваджують ісламістський режим у завойованих районах Сирії. Але це вже інша тема. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
6 година 48 хвилин у Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу» і тепер традиційна рубрика програми «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні поговоримо про те, як біомаса зміцнює свої позиції в українській енергетиці. З вами Євген Солонина. Вітаю. За останній рік Україна експортувала більше продукції аграрного сектору, аніж коксу та металу разом узятих, повідомляють в Українському клубі аграрного бізнесу. Причому зростають не лише традиційні для держави виробництва зерна, яєць та м'яса. Цього року фахівці зафіксували тенденцію зростання площ під енергетичними культурами, які використовуються в опаленій енергетиці та для виробництва автомобільного пального. Найбільший в Україні виробник біомаси для опалення та отримання електроенергії компанія Salix Energy цього року збільшила площу своїх полів і за рік планує засіяти їх енергетичною вербою. З верби виробляють тріску для великих котелень або пелети, гранули для котлів у приватних будинках. Відтак у біомаси в Україні є величезні перспективи, прогнозує директор компанії Костянтин Богатов.
Нам понравилась альтернативна енергетика. Ну, какой-то момент...
Нам сподобалася ідея розвивати альтернативну енергетику, однак ключовим моментом виявився доступ до ресурсів. Родючі землі в Україні здебільшого вже розподілені. Конкуренція на них є великою, натомість енергетична верба вирощується на бідних підтоплених ґрунтах. Цього року в нас купують саджанці верби, ми уклали довгострокові контракти з виробниками паливних брикетів. Вони відчувають дефіцит сировини і страхуються.
Як застрахуватися?
Костянтин Богатов оцінює ринок рослинного палива в Україні як один з найкращих у Європі. Причини цього – подорожчання імпортного газу, місцеві виробництва котлів для твердого палива і досить швидка їхня окупність. Якщо велику лікарню перевести з газу на вербу, новий котел окупиться за 4-6 років, наводить свої розрахунки Костянтин Богатов. Науково-технічний центр «Біомаса» розробляє і випускає низку котлів на трісках, соломі, пелетах від великих до недорогих на одну квартиру. Бюрократичні проблеми не є великою перешкодою для встановлення котлів на рослинному паливі. Головні питання в іншому, вважає завідувач відділу теплотехніки НТЦ «Біомаса» Євген Олійник.
Великий підйом цієї сфери діяльності, особливо в виготовленні котлів малої потужності та котлів для житлово-комунального господарства до 300 кВт. Імпортне обладнання, воно досить дороге. Це створює певні труднощі в реалізації проєктів таких більш масштабних.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
З біомаси в Україні можна виробляти електроенергію та продавати її мережам за більш високим зеленим тарифом. Проте в Київському міжнародному енергетичному клубі цей тариф вважають за низьким, а механізм підключення електростанції на вербі чи соломі незрозумілим навіть для самих енергетиків. Між тим, в національній енергетичній стратегії передбачається збільшення частки біомаси в енергобалансі України. Однак досі вона становить трохи менше відсотка у загальному виробництві енергії. Україна може в найближчі роки замінити 6-7 мільярдів кубометрів імпортного російського газу на рік соломою, вербою та іншим рослинним паливом, заявив у коментарі Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Біопаливо вже використовується все активніше. Є вже котли, які випускаються в нашій державі з досить високим коефіцієнтом корисної дії. Чому це так важливо для держави? Крім альтернативи, це розвиток місцевої інфраструктури.
Попри перешкоди, Олександр Тодійчук прогнозує значний стрибок у виробництві енергії з біомаси в найближчі роки. Великі енергогенеруючі компанії, зокрема і з державною часткою, такого оптимізму не поділяють. Голова наглядової ради «Київенерго» Леван Плачков не очікує, що в національному енергобалансі біомаса матиме більше 1%.
Що це буде такий стратегічний напрямок, ну не можна сказати. Біомаса – це максимум відсоток від загального споживання. світ він не бійдеться без атомної енергетики, без газу, без нафти, вугілля на найближчі там 40-50 років.
На сьогодні частка біомаси в електроенергетиці Європейського Союзу складає 3%, в опаленні 13%. Між тим, українські фермери та лісгоспи біля великих міст кажуть, що їхні рослинні відходи дедалі швидше розкуповують котельні та виробники паливних брикетів.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
У Києві 6 година і майже 53 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І зараз час у програмі для чергового випуску новин від Надії Шостюк.
Сьогодні у Києво-Святошинському районному суді Києва почнеться перше судове засідання за позовом екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка щодо незаконних дій заступника генерального прокурора Рената Кузьміна та суддів Печерського і апеляційного судів Києва. Про це повідомляє прес-служба Луценка. Екс-міністр внутрішніх справ вважає Рената Кузьміна винним у своєму арешті. Сьогодні також будуть продовжені переговори між колективом телеканалу TVI та новим керівництвом. Про це заявив депутат від партії «Батьківщина» Андрій Шевченко в ефірі програми «Шустер Лайф». Зараз основною вимогою журналістів, за словами ведучого Андрія Сейчука, є, цитую, гарантія мораторію звільнень на період переговорів, а також повернення ведучого Павла Шеремета. 23 квітня прес-служба телеканалу поширила повідомлення про появу у TVI нового інвестора Олександра Альтмана. Одночасно повідомлялось про призначення генеральним директором ведучого програми «Знак оклику» Артема Шевченка і звільнення з цієї посади Наталії Катеринчук. Більша частина журналістів телеканалу заявила про рейдерське захоплення TVI і відмовилася виходити в ефір доти, доки не буде з'ясована ситуація з власником каналу. Сьогодні у Москві президент Росії Володимир Путін проведе робочу зустріч з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Це перша зустріч лідерів двох країн за останні десятиріччя. Очікується, що переговори будуть зосереджені, зокрема, на територіальних суперечках щодо чотирьох невеликих островів у Тихому океані, відомі як Південні Курили у Росії, і як північні території в Японії. Лідери двох країн також обговорять можливості участі Японії у будівництві трубопроводу, що об'єднує газові поклади у Східному Сибіру, і заплановані 38 мільярдів доларів на будівництво газотранспортного вузла Владивостока, що контролюється «Газпромом». 28 квітня у неділю в Італії склав присягу новий уряд під керівництвом Енріко Летти. Ця подія поставила крапку у політичній кризі, яка тривала в країні 2 місяці. Новий кабінет міністрів є коаліційним, він об'єднує провідні лівої правоцентристські партії Італії, в тому числі партію «Народ свободи» колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі. Сам Берлусконі не увійшов до складу уряду, але секретар його політичної сили Анджеліно Альфано став заступником нового прем'єр-міністра і міністром внутрішніх справ. Прем'єр-міністр Лівії заявляє, що його уряд є, цитую, дуже сильним і рішучим після того, як неділю бойовики оточили Міністерство закордонних справ цієї країни. Вони вимагають, щоб ті люди, які працювали у міністерстві за часів режиму Муарма Каддафі, залишили керівні посади. Міністерство блокували близько 30 автомобілів, на деяких із них були розміщені зенітні установки. Озброєні люди також намагалися, але не штурмували проте Міністерство внутрішніх справ і Державне інформаційне агентство. Нагадаю, що Муамар Каддафі був повалений у 2011 році за підтримки країн Заходу. Того ж року він був захоплений і страчений.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І наприкінці ранкової свободи нагадає головну подію, яка очікується саме сьогодні. Саме на понеділок призначено перше судове засідання у справі за позовом колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка до заступника генпрокурора України Рената Кузьміна. Колишній міністр вважає, що саме заступник генпрокурора на рівні з суддями двох київських судів має відповісти за арешт, який суд у Страсбурзі раніше визнав таким, що порушує права опозиціонера Юрія Луценка. Отже, таким інформаційний ранок понеділка, 29 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Олександр Лащенко. За режисерським пультом Ігор Ісхаков. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.